Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radijo klausytojai, ketvirtadienės girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. O mes eikime prie 982 kanono. Tas, kuris išpažįsta melagingai apskundęs bažnytiniai valdžiai, nekaltą nuodėmklausį, skatinimo nusidėti šeštam dievų įsakymui nusikaltimu, neturi būti išrištas, nebent prieš tai formaliai atsiėmė melagingą skundą ir yra pasiruošęs atlyginti žalą, jei tokia yra. Žodžiu, nuodėmklausio gyvenimas. Nuodėmklausys turi taip pat žinoti, kad jis yra kunigas ir jis yra nuodėmklausys. Jo gyvenimas turėtų būti švarutėlis ir tuo klausimu. Jeigu nuodėmklausys pažeidžia, jam iškart yra sankcijos. 1387. Kunigas, kuris per sakramentinę išpažintį ar jos proga ar dingstimi skatina penitentą nusidėti šeštajam dekalogo įsakymui, pagal nusikaltimo sunkumą turi būti baudžiamas suspensa, draudimais, atėmimais ir sunkesniais atvejais turi būti pašalinamas iš dvasininkų luomo. Net iki tokio reikalo. Dabar kunigas nuodėmklausys gintis negali. Nuodėmklausys, kuris tiesiogiai pažeidžia sakramentinį anspaudą, užsitraukia apaštalų sostų rezervuotą ekskomuniką letė sentencijai. Tas, kuris tai padaro, tik netiesiogiai turi būti baudžiamas pagal nusikaltimo sunkumą. Kunigas nuodėmklausys negali pažeisti tiesiogiai sakramentinio anspaudo ir negali pasakyti skundėjams arba savo bažnytiniai valdžiai, kad buvo visai ne taip, o buvo visai kitaip, o va šitaip buvo. Jis to sakyti negali. Jis tyli, jis šypsosi ir akimis siunčia SMS žinutę apie meilę. Jo lūpos surakintos, jis negali nei veiksmu, nei rankos mostelėjimu, nei galvos linktelėjimu, nei kokio tai piršto rodymu parodyti, ką jis sužinojo per išpažintį ir ar tai buvo, ar tai nebuvo. Jo rankos šiuo atveju yra surakintos. Jis yra nuodėmklausys. Kunigas gintis šitoje situacijoje negali. Dabar tam žmogui, kuris apšmeižė neteisėtai kunigą šitais reikalais, išrišimas duodamas su dviem sąlygom. Jei jis formaliai išsižadėjo šito šmeišto prieš kunigą, reiškia atsijėmė skundą, arba jeigu tai buvo žodinis, jau atšaukė. Kanonas aiškiai sakė, nebent prieš tai formaliai atsiėmė melagingą skundą. Ne po išpažinties, bet prieš tai atsiėmė formaliai melagingą skundą. Ir antra sąlyga, tada duodamas išrišimas tokiam asmeniui, jeigu jis yra pasiruošęs atšaukti padarytą žalą. Jeigu kunigas yra apkaltintas tuo ar anuo, tada jam jau yra neteisingai žala. Vyskupas imasi kažkokiu tai sankcijų, tos sankcijos aišku nemalonios ir va šitas sankcijas reikėtų taip pat prisiminti ir atšaukti žalą. Mums į pagalbą gali ateiti 220 kanonas. Niekam neleidžiama neteisėtai pakenkti gerai asmens reputacijai ar pažeisti bet kurio asmens teisę išsaugoti savo privatumą. Taigi privatumas yra bažnyčioje taip pat ginamas. Dabar šitas išrišimas yra netgi rezervuotas apaštalų sostui, ne už nuodėmės sunkumą ar skirtą bausmę, bet dėl pačios nuodėmės, kai nekaltas kunigas yra apšmeižiamas. Šmeištus reikia atšaukti. 1917 metų kanonų teisės kodekse tai reglamentavo 894 kanonas. Na, galbūt dar reikėtų ir pasižiūrėti į 1390 kanoną. Ką jis čia mums? Tas, kuris neteisingai apskundžia bažnytiniam vyresniajam nuodėmklausį dėl nusikaltimo, apie kurį kalbama kanonuose, užsitraukia interdiktą letė sentencijai. Ir jei jis yra dvasininkas, taip pat ir suspensa. Gali būti, kad skundžia kunigas. Tai pačiu faktu, pačiu šito neteisingu šmeištu arba apskundimu, kunigas įkrenta į suspensą. Jam tuo pačiu draudžiama eiti bet kurias kunigiškas pareigas. Tas pats ir pasauliečių, ir pasaulietis įkrenta į cenzūrą. Dar antras prie 1390-oje. Tas, kuris pateikė bažnytiniam vyresniajam kitą šmeižikišką skundą apie nusikaltimą, arba kitai pakenkia kito asmens reputacijai, gali būti baudžiamas teisinga bausme, neatmetant ir cenzūros. Trečias, šmeižikas taip pat gali būti priverstas tinkamai atsilyginti. Tinkamai atsilyginti. Dabar tas turi būti žinoma atšaukiamas neteisingumas ir pasitaisymas, pasiryžimas atitaisyti kunigo patirtas skriaudas. Dabar 17 metų kanonų teisės kodekse 904 reglamentavo tokį dalyką, kad turėjo pranešti, jeigu tokie dalykai vyko, per mėnesio laikotarpį aukštesniai bažnytiniai vyresnybė, jeigu ta buvo taip vadinama solicitacija. Ir iš penitento pusės, jeigu tai išpažintie sužinojo, kitas nuodėmklausys, jis turėjo perspėti, kad jeigu tai yra šmeištas, kad užsitrauks penitentas sunkia nuodėme. Dabar šitų sąlygų dviejų paskutinių nėra ir pareigos nėra. Tai jau moralinės teologijos sritis. Dabar dar žvilgti reikime į 1387 kanoną. Kunigas per sakramentinę išpažintį ar jos proga, ar dingstimi skatina penitentą nusidėti šeštam dekalogų įsakymui, tai pagal nusikaltimo sunkumą turi būti baudžiamas suspensa, draudimais, atėmimais ir sunkesniais atvejais turi būti pašalinamas iš dvasininkų luoma. Tai kunigui dėl to, kad išpažinties metu arba netgi proga išpažinties arba dingstimi dėl šešto dekalogo įsakymų. Tai yra griežtas dalykas, jeigu pasitvirtintų, reiškia, kunigas gali būti šalinimas iš dvasininkų luomo ir arivedeči, buvo malonu, o dabar jau tu esi kaip ir pasaulietis. Už tai, kad neišlaikiai šito išpažinties sakramento antspaudo. Na tai rytų kanonuose čia nepažymėta, ar toks yra, bet pabandysime to jau išsiaiškinti, ar šis kanonas egzistuoja. 982. 982. 982 atitikmuo yra 731 kanonas. Na tai 982 pabaigėme, fiksuojame. Tas, kuris išpažįsta melagingai apskundęs bažnytiniai valdžiai nekaltą nuodėmklausį, skatinimo nusidėti šeštajam dievų įsakymui nusikaltimu, neturi būti išrištas, nebent prieš tai formaliai atsiėmė melagingą skundą ir yra pasiruošęs atlyginti žalą, jei tokia yra. Kitas su dviem paragrafais 983. Sakramentinis antspaudas yra neliečiamas. Todėl nuodėmklausiui visiškai neleistina išduoti penitento žodžiais ar bet kokiu kitu būdu ir dėl bet kokios priežasties. Antrasis paragrafas. Saugoti paslaptį taip pat turi pareigą vertėjas, jei dalyvauja, ir visi kiti, kurie bet kokiu būdu iš išpažinties sužinojo nuodėmes. Matom, ir visi kiti. 983. Išpažinties paslaptis yra neliečiama. Išpažinties paslapties subjektas yra nuodėmklausys. Net popiežius negali priversti kunigą sakyti arba nesakyti to, ką jis sužinojo per išpažintį. Šitam reikalui išimčių nėra. Materija yra ir lengvos, ir sunkios nuodėmės, bei visos aplinkybės, dėl kurių prašomas išrišimas. Šito išpažinties antspaudo pažeidimas yra sunki nuodėmė ir bažnytinis nusikaltimas, bei kunigui ekskomunika, atskyrimas nuo bažnyčios. Lėti sentencija ir rezervuota apaštalų sostui, bei pramatyta bausmė pagal 1388 kanoną. Jau turbūt girdėjome. Nuodėmklausys, kuris tiesiogiai pažeidžia sakramentinį antspaudą, užsitraukia apaštalų sostui rezervuotą ekskomuniką, lėtė sentenciją. Tas, kuris tai padaro tik netiesiogiai, turi būti baudžiamas pagal nusikaltimo sunkumą. Vertėjas ir kiti, kurie pažeidžia paslaptį, turi būti baudžiami teisinga bausme, neatmetant net ir ekskomunikos. Kartais yra atveju, kai dalyvauja vertėjas arba kiti nugirsta, ten kažkas tai labai garsiai bamba, ten nutyla vargonai, skambučiai, visi nuščiūva ir kažkoks balsas pradeda šnekėti apie tai, kad kas kam ką kiek kada. Ir tada jau būna išpažinties paslapties nešėjai šitie žmonės. Ir jie už šito išpažinties paslapties išdavimą taip pat jų laukia ekskomunika pačiu faktu. 1900 17 metų kanonų teisės kodeksas, tai buvo reglamentavo 889 kanonas. Beveik tas pats ir šiai dienai, tik tai dabar pridedami dar pridedamos techninės priemonės. Įrašai, mikrofonai, ar per atstumą ten su membranomis, ar dar kokie pasiklausimo aparatai, patenka po ekskomuniką visi, kurie daro įrašus arba pasiklausinėja šitokių išpažinčių. Jau šventasis popiežius Jonas Paulius II aiškiai įvardino, kad jam dirbant jau tada buvo jo klausykloje įrengta aparatūra ir buvo klausomasi, kokias jis duoda atgailas ir kokius pamokymus, nes buvo ir žydai šaudomi, ir kiti nusikaltimai daromi, kad būtų galėję prisiknisti prie nuodėmklausio ir sakyti, kad tu, reiškia, palaikai ar nacius, ar palaikai bolševikus, ar tu žydų kenti ar nekenti, ar sakai daryki taip ir toliau, ar liepi dar kažką pasakyti. Tai va šitie, kurie patenka, jie patenka įrašus darantieji irgi po. Nepaslaptis, kad ir dabar specialios tarnybos mėgsta arba bent jau mėgo tą daryti, kai buvo kunigai reakcionieriai, kurie pamokslus antitarybinius sakydavo, tai vat jų klausyklos buvo labai apsėstos visokiomis technikomis, kad būtų galima girdėti, ką, kada, kas, kaip veikia. Tai yra žinoma draudžiama. 983 kanono atitikmuo rytuose, rytų kanonuose 733. 983 pabaigėme, fiksuojame. Sakramentinis antspaudas yra neliečiamas, todėl nuodėmklausiui visiškai neleistina išduoti penitento žodžiais ar bet kokiu kitu būdu ir dėl bet kokios priežasties. Antrasis. Saugoti paslaptį taip pat turi pareigą vertėjas, jei dalyvauja ir visi kiti, kurie bet kokiu būdu iš išpažinties sužinojo nuodėmes. Dar reikia pabrėžti prie šito, kad kunigam draudžiama neštis į klausyklą arba klausant išpažinčių, draudžiama neštis mobiliuosius telefonus, kad ir išjungtus. Kad ir be batareikos, kad ir bet kaip, draudžiama kunigam neštis mobiliuosius telefonus. Apie penitentą to nepasakyta, bet žinoma geriau, jeigu mobiliakas bus įkištas kažkur į, na, tarkim, kad netrukdytų apeigoms į mašinos daiktadėžę arba į rankinuką giliau kažkur ir išjungtas ir taip toliau, kad nebūtų galima pasiklausyti. Nes dabartinė technika, tai čia ir lėktuvai skraido, per 50 km gali bet kurį kabelį pasiklausyti, tai čia kažkokį mobiliaką pasiklausyti yra labai labai paprasta. O žmonės eina ne vien tik statistiniai piliečiai, bet ir aukštas pareigas ir vieno ir kito žinybo žymantys žmonės, kad kas nors, ko nors nesužinotų daugiau, negu jiem to reikia. Tai kunigam draudžiama neštis mobiliuosius telefonus, kad ir išjungtus, kad ir į molekulę išardytus, bet jeigu tai yra mobiliakas, viskas palieki zakristijoj, klebonijoj, mašinoj, dar kur nors, špitoliai, varpiniai ten ir panašiai. Draudžiama neštis. Ir taip toliau. Dabar tie žmonės, kurie eina iš pažinties, irgi turi saugoti savo privatumą. Dabar kitas dalykas, kas nors sužino. Kas gali sužinoti žmogaus nuodėmes? Tarkim, mama ateina ir atrankų turi 3 mėnesių kūdikį. Išpažintis vyksta, kūdikis viską girdi. Bet jo neapkaltinsi, kad jis yra paslapčių nešiotojas, nes jis dar daug ko nesuvokia. Tai tokie dalykai yra priimtini, kūdikis ant rankų, motina atlieka išpažinti, kunigas duoda išrišimą, visokias admonicijas ir taip toliau ir taip panašiai. Tas čia šiuo atveju neveikia. Bet jeigu trinasi aplinko koks 5-metis, čia mama užsijono laiko tampo, tai tada jau kyla įtarimas, kad jis gali kažką nuklausyti ir pasakyti tėveliui. Brangus tėveli, mamytė kunigui sakė tą ir tą. O ką tu galvoji apie tai? Tai va reikia ir su vaikais žiūrėti, kad jie nebūtų paslapčių turėtojai. 9.8.3 pabaigėme, primename, kad čia girdama laida per Marijos radiją aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mus kažkas čia pasiekė, prašom.
Kristina iš Palangos klausė. Ar teisingai supratau, kad nugirdus bažnyčioje, ką močiutės garsiai pasakoja, kunigui niekam negaliu pasakoti? Aš nežinojau, po mišių su drauge pasijuokėme iš kelių moteriškių, išgirdę jų išpažintis. Ar padarėme nuodėmę?
Taip, nuodėmę padarėte, dabar ir ne, ir ne. Pasijuokėme. Reiškia, taip, nežinojo, aš nežinojau, jūs nežinojot, po mišių su drauge pasijuokėme iš kelių moteriškių, išgirdę jų išpažintis. Tai dabar galime pasijuokti, nu taip suvalgarinkime. Ai, ten sena boba, bamba, bamba, užiminėja kunigus, ten jinai kažką, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel sinagogoj ar kur kitur, tai nėra dar išpažintis. Bet jeigu jūs išgirdote, tarkim, tokius dalykus, kad ten tai va žentas, tai va marti, tai va vyras geria, tai ten tai ir tada mes, reiškia, pradedam juoktis iš tų dalykų, kad čia ne tavo išpažinties reikalas močiutė apšnekėti žentus, arba marčias, arba vyrus, arba dar ką nors tokio, tai tada jau galima įtarti, kad jūs padarėte nuodėmę taip, kurią reikia išpažinti. Bet jūs nepasakėte, kad šita ona, onaitytė iš onučių pasakė tą ir tą ir taip ir taip. Paprasčiausiai yra pasijuokimas. Aišku, mes žinome daug žmonių, kurie yra šiek tiek vyresni už mus. Jie įpratę prie tam tikros išpažinties formos. Jų sveikata nėra, reiškia, labai puiki, ne tik regėjimas silpsta, ne tik sanariai, bet ir balselis, ir klausa, ir visi kiti dalykai. Kartai žmogus sako, tai, reiškia, sakau, tyliau, nu kam tai priekti. Sako, žinai, aš negirdžiu, bet sakau, aš girdžiu, ir dar pusė bažnyčios girdi, tu kalbėk tyliai. O jeigu tu negirdi, aš tau jokios admonicijos neduodu, tik uždedu atgailą ir eik savo ramus arba rami arba spakaina. Tai vat su šituo dalyku reikia atsargiai. Bent, nu, galima pasijokti iš išpažinties. Vat atėjo močiutė su purvinais batais, su kaliošais tiesiai iš tvarto. Joktis galima, taip galima. Bet ar tai yra lazda ne su dviem galais? Galima juoktis iš suplyšusios karelės, iš murzino sijono, iš bedantės burnos galima juoktis. Galima juoktis iš suplyšusio portvelio arba neplautų plaukų. Tai čia nėra tokia išpažinties paslaptis, iš ko mes juokiamės. Bet jeigu mes nugirdom nuodėmes ir mums taip atrodo juokinga, tai va šitas dalykas yra svarbu. Jeigu iki tol nežinojote, tai nežinojote. Bet dabar sužinojote ir prašyčiau per išpažinti įvardinti aplinkybės. Jūs negrįšit į Palangą ir nesakysit, ei, močiutė, kuri tu čia buvai, arba žmogau, kuris tu čia buvai, dabar aš noriu atsiprašyti jūsų visų. To nebus. Neįmanoma. Bet reikia labai atsargiai žiūrėti su kito asmens paslaptimis. Vaikas ir gaina iš pažinties, tai yra jo vaikiškos nuodėmės, suaugęs eina irgi iš pažinties ir tai yra jo suaugusio iš pažintis ir nuodėmės. Ir mes pasišaipyti tikrai galime, bet ar tai yra kas nors pozityvaus? Ačiū. Na, dar turime kažką, prašom.
Kada daryti ketvirtinės, ar tai turi būti būtinai 30-oji diena po mirties, ar gali būti nukeliama 5 dienas į kitą šeštadienį? Ar ta malda būtų reikalinga labiau velioniui ar artimiesiems?
30 diena po mirties yra privilegijuotas dalykas. Bet kai mes visi dirbame nuo 8 iki 5, o mišios rytais šiokiadieniais vyksta ten kokią 10, tarkim, jūs žmonių nesurinksite. Tos kelios dienos nevaidina jokio vaidmens. tam žmogui, ir, kuris mirė, ir tiem žmonėm, kurie meldžiasi, būtų žymiai geriau, jeigu jums patogiu laiku rinktumėtės bažnyčioje. Jeigu lygiai 30 dieną renkasi 2, 3 arba 8 žmonės, o savaitgaliais ant tų keturnedėlių, taip sakant, rinktųsi 30-40 žmonių, be jokios abejonės, darome tada, kada gali susirinkti daugiau žmonių. Tada bus ir daugiau komunijų, ir daugiau išpažinčių, ir daugiau maldos. Ir daugiau maldos. Ačiū. Toliau žiūrime.
Lina klausia. Noriu pakrikštyti dukrytę, bet neturiu nei vieno žmogaus, kuris galėtų būti krikštatėviu. Ar galima būtų pakrikštyti nesant krikšto tėvų?
Žiūrint, kiek dukrytė metų. Matot, 19 amžiaus pabaigoje ėmė ir jūsų brangų vyrą pasiunti rekrūtų į Vladivostoką. Jis grįž po 25 metų. Arba po 25. Kas jisai toksai grįžta? Jis jau dėdė barzdotas. Kas jums vaiką arba vaikus padeda auklėti? Jums padeda auklėti broliai, seserys, tetos, dėdės, kiti namiškiai ir taip toliau. Bet visų pirma, įsipareigoja vaiką užauginti ir išauklėti katalikų tikėjimą krikšto tėvai. Neduok Dieve, vaiknamiai, internatai ar dar kas nors tokio. Musulmonų šalyse jūs nerasit nei vieno internato. Jeigu tėvai negali ugdyti ir auklėti vaiko, pasiima kita šeima ir tą 18 arba 16 metų dar užaugina šitą vaiką. Papildoma burna iki 18 metų. Ir tai yra krikščioniška. Taip kad katalikų bažnyčia nekrikštija vaikų be krikšto tėvo arba krikšto motinos, nebent tai būtų mirties pavojus. Nes tėvams arba mamai vaikas yra aukso gabalas, o iš šalies kitas žmogus gali žymiai vaisingiau padėti mamai susiorientuoti gyvenime dėl vaiko auklėjimo, ugdymo, maitinimo, vedimo į mokyklas arba duodant kitą išsilavinimą, taip kad reikalingas būtinai krikšto tėvas, krikšto mama. Pasižiūrėkite į tą bendruomenę, kurią lankote, apsidairykit, tikrai rasite žmonių tarpę. Jeigu nebus, sakykit klebonui, neturiu savo vaikui krikšto mamos, krikšto tėčio, gal kas atsilieptų. Gal kas iš tų šeimų neturi galimybės turėti savo vaikų, tai jiems bus didelė paspirtis, kad jie įsipareigoja užauginti kitą vaiką. Ačiū. Mums paskambino, prašau.
Iš Panevėžio Alfonsas.
Klausom jūsų.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Norėjau paklausyti, prieš kiek tai laidų pasas, aiškinote, kad kunigai negali iš pažinčių klausyti, neturėdami leidimo.
Taip.
Kitose parapijose. Tai dabar kažkaip tai man tai lygtai kertasi su Evangelija, kur Kristus pasakė, kam atleisti, bus atleista.
Taip.
Čiaip ant tas jau kunigystės sakramentas turi sudaro teisę iš pažinčių klausyti, o čia...
Taip, teisingai.
Žmogiškasis faktas gali lemti.
Be abejo. Kur jūs matėte, ponas Alfonsai, kad Jėzus pasakė, kad įsteikite vyskupijas, arba įsteikite kurijas, arba įsteikite bažnytinius teismus? Kur jūs girdėjote, kur parašyta įsteikite ten jaunimo centrus ar sutuoktinių ruošimo centrus? Niekur neparašyta. Taip ir šičia. Bažnyčia pripažįsta, kad kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. Ir bažnyčia šitą pareigą liepia mirties pavojuje atlikti bet kuriam kunigui ir išrišti iš bet kurių bausmių ir iš bet kurių cenzūrų. Nes jaučia, kad žmogus tuoj pat pamatys Dievą veidas veidan ir jam reikia aiškaus ženklo, kad jo nuodėmės yra atleistos, kad jis užmerktų akis šitam pasauliui su rame širdimi. O čia mes kalbame apie normalų gyvenimą. Jeigu vyskupas pamatė, kad kažkuris kunigas sužinojo, kad kažkuris kunigas piktnaudžiauja ten dar ką nors, jis atima teisę klausyti išpažinčių tam kunigui. Ir tas kunigas šituo naudojasi. Pavyzdžiui, yra kunigų gražintų į pasauliečių luomą ir suspenduotų ir ekskomunikuotų kunigų, jie negali jokių pareigų bažnyčiai vykdyti. Bet jeigu yra mirties pavojus ir žmogus šaukėsi būtent šito kunigo, šalia gali stovėti tikras geras turintis įgaliojimą kunigas, vis tiek šitas ekskomunikuotas, suspenduotas duoda išrišimą ir duoda atleidimą nuodėmių iš visų bausmių ir cenzūrų legaliai ir galiojančiai. Teisėtai, galiojančiai ir legaliai. Kiekvienas kunigas taip turi tą teisę, bet vyskupas tvarko ir reguliuoja. Tvarko ir reguliuoja šitos dalykus. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. Kam sulaikysite, sulaikytos. Tam kunigai ir mokosi, kad žinotų, iš kokių nuodėmių galima atleisti, iš kokių nuodėmių atleisti negalima. Kad nebūtų kažkokio tai pilno chaoso arba lengvo bardakėlio. Mus dar pasiekėsime žinutį, prašome.
Sveiki, ar išpažinties kambariukai neužtikrintų daugiau privatumo, ar tai Lietuvoje neplanuojama įgyvendinti?
Ačiū. Ir planuojama įgyvendinti, ir yra. Kartais mums klebonams dirbant parapijose, tarkim, kyla sumanimas, čia prieš anksčiau, bet vyskupas pakreipė galvą ir pasakė, per anksti. Tada klebonui nusviro rankos ir jis kambarėlio nedaro. Kiti kunigai jau šio laikinį jau kambarėlius daro. Tarkim, Kaune prisikėlimo bazilika. Yra 6 klausyklos, prie kiekvienos kunigo sėdimos vietos iš kairės ir iš dešinės yra kambarėlis. Nedidelis. Nedidelis kambarėlis. Ten galima arba atlikti kolokvimą, pokalbį su kunigu. Pavyzdžiui, ateina koks jehovistas ar musulmonas ar kitas, sako, ką jūs čia dabar gaidžiai darote. Aš noriu jūs atversti tikrą tikėjimą. Ateina, atsisėda ir aiškina kunigui, koks yra geras ir tikras tikėjimas. Tai yra pokalbis. Kunigas, žinoma, išklauso ir pateikia tokiam žmogui savus argumentus. Šitas pokalbis gali būti ir netrumpas. Už nugaros vyniojasi kaip gyvatė didžiulė eilė. Bet kunigas kantriai dirba savo darbą ir evangelizuoja žmogų. Tai tokie kambarėliai. Dabar kambarėliai kaip zakristija, kaip tarkim zakristija, irgi yra naudojami tokiems dalykams. Bet suprantat, kai ateina dvasinio pokalbio, tai jau neišpažintis. Ir tada kunigas perspėja žmogau, jeigu tu man čia šnekėsi apie tai, kai tu lindai prie vaikų, čia pedofilijos klausimais visokiais, tai aš turėsiu pranešti atitinkamiem organam apie tavo polinkius. Supranti tu šitą? Suprantu. Tada galim šnekėti apie bet ką. Jeigu iš to kunigas nepasako, žmogus tenais po ilgų pošnekėsius prisipažįsta kunigai, kad aš turiu polinkį į pedofiliją, aš skriaudžiau vaikus ir berniukus ir mergaitės ir daug ir anksčiau ir dabar ir tas tęsiasi. Tada kunigui ką? Reikia išėjų žmogui kelt ragelį ir parodyti pirštus, sakyti, šitas žmogus yra pedofilas. Griebkit jį ir į visiems žinoma kryptim veškite. Na, tai patarkit kunigui, kaip jam elgtis. Vat šitais kambarėliais visokiais. Tai yra jau neišpažintis. Na, tada kunigas gali, sužinojęs apie šitą pedofiliją ir matydamas, kad žmogus gali gauti išrišimą, jis gali sakyti, ar nori gauti išrišimą iš savo nuodėmių. Žmogus sako, taip, labai noriu. Tada kunigas liepia gailėtis, duoda išrišimą ir tai jau paverčia sakramentu. Ir kunigas neprivalo pranešti tam, kam reikia. Matot kaip? Tai va čia yra visokių kazusų. Mūsų laikas jau žinoma ištirpo. Ačiū už klausimus ir dėkoju už dėmesį. Jeigu kilo minčių, prašom kitai laidai atsiųskite čia visokiausių SMS, pabandysime diskutuoti. Jeigu tingit rašyti SMS, paskambinkite. Aš su jumis atsisveikinu ir to Jėzaus širdies šventė, abstinencija nuo mėsos neprivaloma. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.